cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje docenta na Katedri za Novi Zavjet doktora Vladana Tatalovića na temu Biblija i film, koje je održao u organizaciji Biblijskog instituta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i Doma omladine u Beogradu u okviru ciklusa Razgovori o Bibliji, razgovori o nama. Predavač je prije svega izložio jedan kratak istorijski presjek u kontekstu istorije filma i adaptacije biblijskih tema u kinematografiji.
Na samom početku bih želio da izrazim dvojaku radost. Radost zbog toga što se opet nalazimo ovdje na ovom mjestu, jednoj tradiciji koja već sama po sebi dugo postoji i koja s obzirom na sadašnje stanje i interesovanje ovih mladih ljudi na neki način obećava da će trajati. S druge strane da izrazim jednu onako krajnje ljudsku radost zbog toga što smo došli do jedne vrlo životne teme kao što je Biblija i film. Stvari, priča o Bibliji i filmu je kao priča o nekom bračnom paru koji je doživio već duboku starost, a opet je nekako uvek mlad. Nekako su nerazdvojene te dve stvari. Ja ću pokušati večeras da dam neke tako kratke crte sa istorijskog, malo filmskog i malo teološkog stanovišta. Svi znate da je film rođen negdje krajem 19. veka i to krajnje spontano, fotografske, da kažemo, trake koje su korišćene u fotografiji, iskorišćene su da bi uhvatile pokret, jel? Nanizano nekoliko traka da bi se dobila jedna kontinuirana traka i da bi se na neki način uhvatio pokret. I to otkriće je samo za sebe delovalo onako, kako da kažem, neobično, ali nije ništa značajno mnogo promenilo. Danas, kad su današnji tačni gledišta gledamo, ne znam, unazad, mi razmišljamo o filmu kao nekom velikom otkriću, kao nekom velikom događaju i tako dalje. U to vreme film, kako da kažem, nije značio ništa specijalno. Možda se može taj početak porediti sa nastankom interneta, recimo. U samom početku interneta nisu bili svesni mnogi ljudi, tako i filma. Jel? Ono što je bilo veoma dominantno u kulturama Evrope gde je film rođen, jeste scena. I film nije izmislio ni režiju, ni glumce, ni scenu, ništa, sve to već davno postojalo. Ono što je film doneo jeste način hvatanja pokreta sa scene i prikazivanja u dvodimenzionalnoj ili trodimenzionalnoj ravni. To je jedna, da kažem, potpuna novina koju film donosi. I sad, koje su to scene koje su bile dominantne u Evropi? Prirodno je bilo da se film veže za najjaču i najdominantniju scenu, to je scena prikazivanja stradanja Isusovog, koja je u katoličkim društvima imala jak uticaj na okolinu i imala je sakralni karakter u određenim kontekstima. Dakle, nije samo Biblija korišćena u tome da bi se kreirala jedna scena u kojoj se prikazuje život Hristov ili njegovo stradanje, nego su korišćeni i drugi materijali koji dolaze iz lokalnih tradicija, pa su neki lokalni gradovi, mesta i tako dalje, naročito kroz fenomene prirodne religioznosti, dolazili do jedne vrste iskupiteljske svesti u ovakvim događajima. To je vrlo značajan, interesantan fenomen i film se od samog početka zalepio za ovakve događaje. I prve filmovi su u stvari najvećim delom igrane predstave stradanja Isusa Hrista. To su najčešće prvi filmovi. I u postavci ovakvih scena i u onome što film želi da prikaže u ovakvim scenama, rešenja su pronalažena već u ostvarenoj estetici, bilo scenskoj, bilo likovnoj. Verovatno ste čuli za Gustava Gistava Dorea, čuvenog ilustratora Biblija, Francuza iz 19. veka, koji je oslikao bezbroj štampanih izdanja, uradio velike ilustracije i sve te postavke njegove su korišćene u scenama, na samom, da kažem, teatru, ali najčešće u filmu. Kad bi trebalo da prikažemo otprilike kako izgleda poslednja večera, kako izgleda neko isceljenje, kako izgleda pozicija Hristova, kad bi trebalo formirati jedan određeni kadar, korišćen je Dore. To je najčešće ovaj fenomen. Međutim, šta se dešava na samom početku nastanka filma? Film se lagano razvija i od svoje prve takozvane neme faze ulazi u fazu zvuka i postepeno dobija boju i tako dalje i kreće polako da izlazi iz takozvanih hristoloških okvira, strogih okvira prikazivanja religijskih tema. Počinje da se interesuje naravno za druge teme i interesuje se za teme recimo kao što su životi svetitelja. To je jedan poseban fenomen koji pokazuje kako se u stvari biblijski, odnosno temeljni hrišćanski materijal, kako je on iskorišten kao osnov za nastanak takozvanih religijskih tema na filmu. Odjednom su u prvi plan dospeli neki životi svetitelja koje su ljudi do tada mogli da vide samo na slikama, jel? Pa onda su odjednom film počeo da pokazuje interesovanje za svakodnevicu nekih ljudi koji su svetog života. Kako je moguće uopšte prikazati svakodnevicu nekog sveta, svetitelja? To je vrlo interesantan moment, interesantan fenomen, zato što mi u našoj mašti pretpostavljamo da je ta, da kažemo, svakodnevica potpuno sveštenog karaktera. I onda to ide iz jedne krajnosti u druge krajnosti, recimo od ikoničnih prikaza koji su vrlo statični, kao na primjer čuveni radovi o životu Jovanke Orleanke iz recimo 20. godina, 30. godina prošlog veka, do ne znam krajnje komičnih scena u koje se čak završavaju onako Monty Pythonovskim prikazima života Brajanovog i tako dalje. Dakle, to dobija dijametralne suprotnosti s jedne i s druge strane. No, da se vratim ja na glavnu našu temu, film i Biblija. Film je od negde osetio, napredak filma je osetio da može da produži svoje trajanje i da se unapredi ako koristi ove strašno poznate teme kao što su biblijski. I istorijski, recimo, prikazi biblijskih događaja koji dolaze iz istorijskih knjiga Starog Zaveta, pa onda poučnih, ne znam, moralnih i tako dalje, vremenom razvijaju jedan poseban žanr prikazivanja biblijskih događaja. E, taj žanr je s jedne strane, kažemo, vrlo interesantan, jer teži osnovnoj istoričnosti i on zasniva negde svoj uspeh i profit i sve ono što može film da postigne na nekom, da kažemo, na takozvanoj unosne verodostojnosti. Ajde da prikažemo knjigu izlaska i da prikažemo događaj izlaska iz Egipta, to je zaista fascinantno, niko to nije prikazao, ljudi će biti oduševljeni. Isto važi i za druge ove biblijske događaje i odjednom razvoj produkcije donosi nove mogućnosti i tako dalje. Međutim, s druge strane, postoji određeni problem takozvane unosne verodostojnosti, a to je da sami filmovi ovakve vrste moraju da odstupe od osnovnih narativnih formata, likova, istorijskih događaja, da bi se prilagodili samim gledaocima. Onda reditelji prave neki kompromis između onoga što imamo, da kažemo, kao istoričnost, koja kupuje gledaoce s jedne strane, i s druge strane komunikacija s gledaocima ili istoričnost na drugi način, koja opet kupuje gledaoce na onaj način koji je njima značajan, jel? I onaj format u kojem oni postoje. Negde u tim okvirima su nastali čuveni klasici 50-ih i 60-ih godina, 70-ih, i oni su ostali, ovako da kažem, kao neki formati koji nikada nisu prevaziđeni. Čak i danas, sa novim tehnologijama, imate potpuno jednu repliku ove stvarnosti. Jedini napredak se može osjetiti u novim produkcijskim rešenjima i tako dalje. U narativnom smislu, u glumi, u mnogim drugim stvarima, ti filmovi ostaju potpuno neprevaziđeni. E sad, ima tu, da kažem, ja ću još malo da govorim o ovoj teoriji, onda ću da napustim neke inserte, pa ćemo da pričamo, da diskutimo više o ovoj temi. Ima tu određenih problema u prikazivanju ovakvih, da kažem, biblijskih događaja. Recimo, jedan problem koji ja vidim kao vrlo izazovan, ili bolje ne bih rekao problem, to je izazov, jeste sledeći. Kad gledate, da kažemo, jedan biblijski događaj prikazan na filmskom platnu, vremenom počinjete da prihvatate ovaj događaj kao izvor, odnosno ovaj prikaz prihvatate kao izvor. S vremena na vreme sam imao prilike da radim sa mlađim ljudima, ne samo na fakultetu, nego i u školi, i ovako da držim neke radionice sa mlađom decom, i onda ih pitam, recimo, jeste gledali, jeste čitali, jel znate, a oni kao, ne, nismo čitali, mi smo to gledali. Odjednom, tekstovi više ne postoje kao tekstovi, nego postoje kao vizualne predstave. Isto tako, danas Šekspira retko ko čita, ljudi ga više gledaju, što u pozorišnim ostvarenjima, što u filmskim ostvarenjima, isto tako i mnogi druge, da kažemo, klasike književnosti, upijamo na jedan vizualan način. To je jedna vrsta izazova gde u savremenom društvu biblijski tekstovi postaju određene vizualne predstave i sam tekst kao takav negde, ne mogu da kažem gubi na značaju, ali može da bude prevaziđen. Sa tim uopšte ide ceo fenomen vizualnosti društva u odnosu na tekst i tako dalje. Druga vrsta, vrlo interesantna, jeste zauzimanje uloga. Znate što se dešava? Dešava se sledeća stvar. Da ljudi koji gledaju jedan biblijski film ili jedan biblijski događaj ukapiraju da je reditelj otvorio namerno mnoštvo likova prema njima na takav način da oni lako mogu da postaju deo tog celokupnog događaja i da ulaze u taj događaj. To se mnogo bolje vidi u žanru parabola, gde nemate direktno, eksplicitno prikazivanje nekog biblijskog događaja, nego se koristi narativna struktura jednog filma, jednog događaja, da bi se uradio neki film. Šta to znači? Recimo, vi možete da iskoristite celu narativnu strukturu jednog evanđelja ili uopšte života Hristovog da biste uradili jedan film u savremenoj formi koji najzde nema nikakve veze sa Isusovim vremenom, osim u dubokoj najdubljoj strukturi. I onda likovi koji su inače u evanđeljima izvedeni na jedan paradigmatski način, ja vam da kažem za Jovanovo evanđelje da ima najizrazitije, najrazvijenije paradigmatske likove, onako modele likova, reditelj, odnosno scenarista, isto tako razvija i odjednom gledalac ima mogućnost da postaje deo ove stvarnosti. Zašto je to izazov? Zato što, kako da kažem, u savremeno doba crkva ne može da uhvati korak sa odgovorom na mnoga životna pitanja. I mnogi hrišćani osjećaju mnogo bolju mogućnost da u bioskopu uzmu ulogu nekoga u filmu i prožive njegovu patnju, njegovu radost, njegovo stradanje i kroz neki lik dožive spasenje ili da kažemo prihvatanje ili ono što zapravo hrišćanstvo želi da ponudi. S tim u vezi postoji jedna posebna tema, tema filma kao potrošačkog dela potrošnje i zabave, I ova hramovna struktura bioskopa koja se vezuje za potrošačke centre kao što su tržni centri, s jedne strane ojačava ovu potrošačku religioznost. Jer onaj ko dođe recimo u jedan tržni centar da kupuje, na primjer, farmerke, patike i tako dalje i tako dalje, isto tako dođe u bioskop, gleda film i jednu, da kažem, vrstu umetnosti, jedno umetničko stvarenje kupi za određen novac, ali isto tako u tom hramu potrošnje i zabave može da proživi celokupno ovo svoje spasenje, isto tako za neki određen novac. Zato ova vrsta religioznosti koja se širi oko shopping molova nema potrebe ni za kakvom jerarhijom, ni za kakvom strukturom. Jer dovoljno da imate novac da biste mogli da učestvujete u celokupnom događaju. Sam fenomen transcendentnog i nečeg drugačije od ovoga sveta samo zavisi od kupovne moći, ne zavisi od ničeg drugog. Konačno, sama ideja religijskog filma koji je zasnovan, dakle, u hrišćanskom filmu, podstakla je mnoge druge narode da svoje temeljne religijske fenomene, predstave, prikaze, uopšte ideje prikazuju na filmu. I sam film može da posluži, da kažemo, kao jedna multidisciplinarna zona od izražavanja identiteta do bunta, do preokreta stvarnosti, do emitovanja određenih poruka. I prosto je jako važno naučiti čitati ove poruke. Sad, pošto bi o ovoj temi imalo mnogo da se priča, ja bih volao više s vama u dijalogu da o tome razgovaram. Hteo bih da pustim prosto nekoliko inserata iz filmova. Vezao bih se za žanr filmova o Isusu i pokazao bih vam na neki način kako kroz istoriju određen ovaj žanr napreduje i kako u određenim tehničkim aspektima ostvaruje jednu, da kažemo, priču za sebe. A iz kojih filmova? Pa počet ćemo sa filmom Život i stradanje Isusa Hrista iz 1903. godine, koje su radila dvojica francuskih reditelja. On je zasnovan na formi Passion Plays ili pasije koja postoji u Francuskoj to vreme. Svega je nekoliko osnovnih primera, pošto verujem da ovde nemam previše vremena da jedan filmski maraton, jel? Ali ovo je fotografija, jedina fotografija, jedini, da kažem, kadar ovako sačuvan kao fotografija iz filmovane predstave Ober Ammergau Passion Play ili pasija iz Ober Ammergau, a to je jedan gradić u Bavarskoj koji je imao svoju, da kažem, tradicionalnu pasiju, razvijenu još od 16. veka zbog pojave kuge i tako dalje. I ovde je izvedena u Njujorku na krovu jednog hotela je napravljen prosto ceo ambijent, napravljena je predstava, gosti su pozvani i urađen je filmski prikaz. Sačuvano je svega nekoliko kadrova, ovo je čuveni jedan kadar gde vidite kako Isus ulazi u Jerusalim, jaše na magaretu, vođen Jovanom. Iskorišćena je nevjerovatna scenska postava za bogate goste. I vidi se, dakle, ovi, da kažem, ovakvi filmski pravi kadrovi koji su autentični s tog vremena. Ono što je ovako značajno reprezentativnije u pogledu prvih filmova dolazi iz 1903. godine i ovde vidite, recimo, ovo je vrlo interesantno, ovo je prvi put da je film uspeo da prikaže jedno čudo Isusa Hrista. Čudo je izvedeno tako što su kadrovi duplirani. S jedne strane imate kadar mora, snimanje mora, sa druge strane Isusa na jednoj sceni. Dupliranjem kadra je nastao efekat hodanja po vodi. To je jedan od, da kažem, najvećih izazova za sam film, pogotovo u nemoj fazi, zato što postavlja se pitanje osnovno kako prikazati nešto što je svetog ili sveštenog karaktera na filmu, odnosno na traci u kojoj imate jedinu mogućnost mimike. Nemate prosto nikakve druge mogućnosti. Recimo, u doba zvuka imate mogućnosti da smanjite ton. Samim tim vi dobijate efekat neke sveštene tišine, trepeta ili bilo čega. U fazi nemog filma sve je oslanjeno samo na mimiku i na glumu i, da kažem, provaljivanje ili otkrivanje ovih tehničkih efekata dovodi do toga da reditelji nalaze načina da prikažu ovakve stvari na filmu. Ova neće da mi se uključi ova prethodna scena, ne znam zašto, ona definitivno ima neki bug, ali u njoj je prikazano jedno isceljenje krvotočive žene iz istog ovog filma. I u 1913. godini se pojavio jedan mnogo ozbiljniji način pristupa, koji se zove od kolevke do krsta i koji ima težnju da obuhvati ceo narativ Evanđelja. Vidite šta je recimo vrlo karakteristično za ovaj prethodni. U ovom prethodnom ste imali naslov Život i stradanje Isusa Hrista. Obično je taj žanar passion play zasnovan samo na stradanju. Činjenica da vi odjednom imate život i stradanje pokazuje da film ima jednu tendenciju i težnju da uključi neke životne elemente iz Isusovog života i da kroz te elemente ostvari komunikaciju sa svojim gledalcima. E, ovde u ovakvom filmu se to takođe osjeća, naravno film je još daleko od toga da uspeva da ostvari ovo na najbolji mogući način, ali ima zaista dobrih momenta u kojima se tako nešto vidi. U pitanju su narativi koji onako vrlo verno prate sam tok Evanđelja i takođe se ovde vidi nekoliko pokušaja prikazivanja onostranog ili sveštenog na filmu. Evo da vidimo redom kako to izgleda. Ovo su predstave iz Doreove poslednje večere i Judinog poljupca. I sama poslednja večera, sama poslednja večera, kao i sve ostale scene, počinje jednim prikazom koji liči, dakle, na Doreo, a onda, posle toga, kreće igrana predstava. Jovan 13.5, on je sipao vodu u posudu i počeo da umiva noge svojim učenicima. I evo vidite kako to izgleda. Scena je vrlo pozorišnog karaktera, pozadi stoji nekoliko stubova i vidi se neko zelenilo. Apostoli su svi prosto sabijeni u ovu scenu i Isus se nalazi u sredini prilazeći jednom po jednome i umivajući noge. Ovakvi filmovi su bili potpuno zasnovani na jeziku Evanđelja i na narativu Evanđelja i gledalac je mogao samo da nasluti šta Isus govori. Pretpostavljalo se da on ne govori ništa drugo od onoga što piše u Evanđelju i da sami gledalci sa druge strane jako dobro poznaju tekst i da mogu na osnovu celokupnog konteksta da razumeju o čemu on govori. Povremeno se pojavljuje jedan tekst koji pokazuje kako radnja teče da bi se dobilo na snazi narativa. I evo vidite, ovo je prava Doreova scena u kojoj on pruža ruke ka apostolima, ima blago nagnutu glavu prema jednom ramenu. Potpuno je iskorišćena već postojeća scenografija i scensko rešenje da bi se dobio jedan određeni kadar. Ali film je i dalje jako vezan za pozorišnu scenu i prosto u samoj osnovi ne predstavlja ništa drugo nego filmovanje jednog teatra iz jedne pozicije, iz jednog ugla. To su ti početci. E sad, dok teče ovaj kadar, jako interesantan, izbudljiv, Hoću da vam kažem da je, vidite, Jovanovo evanđelje odigralo jako važnu ulogu u ovim crno-belim filmovima, zato što je jedino u Jovanovom evanđelju imate tako izražen dualizam svetlosti i tame kao nigde drugo. Isus je svetlost, on je svetlost svetu, ljudi koji su zli, koji su loši, sav svet žive u mraku, žive u tami. Isus dolazi da izagna tamu iz ljudi. Inače, u antičkom mentalitetu, u antičkom svetu, nema fenomena tako razvijenog shvatanja veštačke svetlosti kao danas. Jak dualizam između svetlosti i tame dolazi iz kulturoloških osnova, jer prosto svetlost kad se pojavi, ona razagna tamu, ili izbaci je napolje, onda se kontra pojavi tamo, pa pojede svetlost. I tako dalje, neprestano se odvija jedna borba. I ovi prvi filmovi su iskoristili zapravo taj dualizam i vidite sve vreme, uglavnom prate Jovanove tekstove, vidjet ćete i dalje kasnije, i koriste se, dakle, ovim razlikama i ovim dualizmom da bi postigli jedan određeni efekt. Isus je uvek u belom, naročito naglašan, osvetljen i tako dalje, a Juda se pojavljuje kao crn, kao taman, kao neko ko odlazi u noć, kao neko ko je obavijen mrakom i tako dalje. Takođe, pored samog teksta jezika Novog Zaveta, na ovakve predstave dosta utiče liturgija crkve. Evo vidite kako ovde je katolički mentalitet oblikovao ovu predstavu, gde je pričešćivanje ipak na kolenima. Nema sedenja za trpezom, nema odstupanja od neke tradicije zarade istorije. Istorijski prikaz je taj ovde koji kupuje ljude, ali sa druge strane nije se moglo preći preko nekih ustaljenih tradicija za koje postoje neka određena čvrsta verovanja i verovanja da bi film sam bio nekako možda skandalozan da je bilo drugačije. Evo da vidite kako izgleda Judin izlazak sa poslednje večera, vidite on izlazi u mrak, staje, okreće se, nešto se premišlja, prolazi kroz svetlost i beži u tamu. To je jedan vrlo interesantan moment, možda se nekom prosečnom gledalcu to ne čini mnogo zanimljivim, ali film koristi ovu strašnu simboliku da izvede Judu negde na svetlost, da on zastane, da razmisli, da pogleda još jednom i da onda nastavi svoj put u tamu. Tako da ovakve vrste filmova je zaista trebalo gledati sa jednim dubokim osjećajem simbolike i poznavanja evanđelja. E sad, ovde je jedan vrlo zanimljiv moment, vratite pažnju, kako Isus raste. On izlazi, vidite krst dole na ovom podu, jel? Primećujete, ste primetili to? Senka, ajmo još jednom. Film se zove, dakle, Od kolevke do krsta i prosto krst narativnom formatu prati ceo Isusov život. I sad, kako to objasniti gledalcu, jel? A da bude nekako neupadljivo, a da bude, opet s druge strane, eksplicitno. Dečak Isus izlazi iz očeve radionice, koji je drvodelja, nosi jednu gredu na leđima i dole na podu se oslikava krst, jel? To je jedno od vizualnih rešenja kojim je film počeo da postavlja standarde simbolike. Kasnije je ta simbolika dosta nekako razvijena i tako dalje, pa onda sad recimo u ovom filmu Gibsonovom Passion of Christ imate obrnutu perspektivu, imate feedbackove takozvane, gde iz savremene perspektive nošenja krsta se vraćamo na detinjstvo u kojemu su postojale određene naznake za tako nešto. Ovo je meni fenomenalan moment i ovaj moment se inače u kinematografiji smatra jednim od najgenijalnijih rešenja prikazivanja Isusove bogočovečanske prirode. Sad to malo zvuči možda malo onako baš teološki kao bogočovečanska priroda i tako dalje, ali zaista je tako. I prosto u literaturi, ako se neko u time bude bavio, istraživao, vidjet će da je ovaj moment zabeležen kao takav. O čemu je reč? Reč je o tome da s jedne strane imate Isusa koji je prikazan kao jedan iscelitelj, kao jedan human čovek, obučen u belo, sjajan, privlačan i tako dalje. Ali film nije sposoban da prikaže ništa više od toga o njemu. Mislim, jednostavno ostaje na gledalcu da veruje u to da je on zaista to što jeste. Negde se film oslanja na veru s jedne strane, s druge strane pokušava da uspostavi neke parametre simbolike kako to da prikaže. Videli smo onu scenu sa krstom, iskupljenje je već negde od samog početka zacrtano, od samog početka filma. U ovoj sceni Isus ostavlja apostole na Gecimanskoj gori i udaljava se sam u jedan kraj Gecimanskog vrta, ne bi li se pomolio. To su oni ključni časovi pred njegovo hapšenje. I s jedne strane je okrenut apostolima koje ostavlja i kojima upućuje jednu određenu kritiku i na koje se ljuti i tako dalje. Mislim da je za ovu scenu vezano jedno proklinjanje Jerusalima. On ostavlja, ovako da kažem, Jerusalim s jedne s druge sa te strane, a onda se, vidjet ćete, okreće i kreće ka vrhu ove gore i na putu ka samom, mislim, u toku samog okreta i na putu ka tome, on pogleda u gledalce i negde mu poruči s jedne strane da treba gledalac sam da ukapira da on u tom trenutku je istovremeno i čovek koji je potpuno deli sudbinu ljudi i sažaljeva zbog te sudbine, ali istovremeno je, kao vaproćeni Bog, kreće jednim putem koji je samo njegov lični i ne može niko da sledi taj put kao što on može da ga sledi, jel? Evo vidite, on ovde maše rukom, mnogi ga ostavljaju, ostaje svega jedna mala grupa učenika koji ga slušaju, a onda se on okreće, zastane, pogleda u gledalca i nastavi da se kreće. Po njegov pogled ide u jednom smeru koji gledalac ne može da vidi. To su rešenja koje izgledaju krajnje jednostavno, ali zaista su funkcionalna u ovakvim predstavama u kojima imate veoma ograničene mogućnosti. Ovako izgleda završetak filma. Interesantno je, scena Vaskrsenja izostaje, a film se završava prosto samim raspećem i završava se rečima Jovanovog evanđelja. Vidi se da je jedan jak katolički mentalitet oblikovao sam film, da je sam Bog toliko zavoleo svet, opet Jovan, jel? Da je zavoleo svet, da je žrtvovao svog sina za njegovo spasenje. Znatno naprednija verzija filma o Isusu dolazi iz poznih 20. godina, već kad se razvija zvuk i pojavljaju se prve boje. U pitanju je čuveni film jednog neprevaziđenog reditelja iz tog vremena, Cecil DeMille, zove se Car careva. Inače, ova verzija rađena nekoliko puta, mislim da sam negde video najavu da će biti u novije vreme urađena ponovo. Ovo je prva verzija i prosto ona, kako da kažemo, neprevaziđena legendarna verzija. U čemu je fora sa ovom verzijom? U ovoj verziji se prvi put napušta evanđelski narativ. Više nemate ono kao Isus se rodio u Palestini, imao je apostole i tako dalje, idete logikom evanđelja do samog krsta i vaskrsenja. To više ne postoji. Pojavljuje se jedan narativ koji je fiktivan i koji negde iz drugog ugla posmatra život Isusova, ali ga posmatra. Taj ugao je ugao Marije Magdalene i Jude. Priča počinje Marijom Magdalenom, koja je živi raskolašnim životom i tako dalje, zaljubljuje se u Judu, koji je neki moćni oficir, i onda, pošto Juda postane apostol i pođe za Isusom, ona se naljuti na Isusa zato što je oteo dečka, jel? I sad ona krene u obračun neki sa njim i onda kad naiđe na njega onako sva ljuta i besna, ona bude potpuno poražena njegovim izgledom i promeni se, jel? I onda ona postane apostol, a Juda posle izda njega, jel? Zato što je imao političke ciljeve i motive. Sad pazite, film je nastao 30. godina kada je uloga žene počela da jača u građanskom društvu i kada je neki ideal žene slobodnije, koja se kreće, koja ima pravo da odlučuje sa kim će da bude, bio jako važan, jel? Znači, odjednom se pojavljuje mogućnost da ovako važnu priču o Isusu Hristu pričate iz ugla jedne žene i to iz ugla njenih problema i koje prate njen život. Tada vidite recimo kako izgleda ovaj početak ovog filma i koji su to detalji koji ovako su vrlo karakteristični za njegovu predstavu. Ovo je atmosfera u kojoj se ona nalazi, to je jedna gozba. Vidite da je film crno-beli, ali da se pojavljuju neke boje. Evo nje. Posle nekoliko likova koje ste videli, stekli utisak da su u pitanju patile neke nakaze, jel? Pojavljuje se ovako jedna lepa figura koja prosto u krupnom planu potpuno pleni gledalca i koji vrlo lako, s obzirom na te 20. godine, dobija mogućnost da se postavi ovo vreme i ovoj prostor. Šta je vrlo interesantno, u samom filmu nema, postoji jedan genijalan moment, nema direktnog prikaza Isusa Hrista. Način prikazivanja Hristovog lika je posebna tema. Znači, kako ćete u jednom filmu da prikažete Hristov lik? To je prosto strašno. Imate sužene opcije, problem sa glumcima, koji bi to glumac mogao da iznese, da izvede i tako dalje. Ovaj reditelj je, odnosno scenarista, imao genijalno rešenje. Na samom početku je prikazao Mariju Magdalinu i Judu i tako dalje, a onda da bi prikazao Hrista iskoristio se jednim isceljenjem. Naime, predstavio je isceljenje jedne devojčice koja nije tako eksplicitno opisano u evanđelju, imamo isceljenje slepih ljudi, ali isceljenje jedne slepe devojčice na ovakav način nije prikazano. U samom filmskom narativu se pojavio jedna kuća za koju se kaže da u njoj boravi Isus Hristos, da su tu prisutni apostoli koji sve vreme njega slušaju, ali sama kamera njega jednostavno ne prikazuje. Oko kuće je čitava gužva, mnogo ljudi se tu tiska, niko ne može da prođe. I sam gledalac stiče utisak da je Isus nepristupačan, da je njegov lik onako u jednom direktnom pristupu zaista neosvojiv, nepristupačan. Vidite da u svim likovima, evo je Marija, majka njegova, koja je prikazana takođe ovde kao katolička monahinja. To je poseban moment koji prati ovakve filmove, vrlo karakterističan. I odjednom se začuju trube u samo mesto, treba da dođe Marija Magdalena da vidi gde je to Juda nestao. Počinje sabat, ali pre nego što ona stigne, evo tu su i fariseji koji prate da li će biti subota ispoštovana, da li će nekog isceliti u subotni dan, da li mogli da ga optuže. Evo vidite kako izgleda ova estetika, vrlo interesantna. I jedan dečak, dakle, vodi ovu devojčicu ka Isusu, traži prostor da prođe ka njemu. Oni pronalaze jedan prozor. I sad pogledajte simboliku, vrlo interesantno. Na prozoru stoji majka, jel, stoji Marija, koja prihvata ovu devojčicu. I tu su golubovi, jel? Golubovi tu nisu slučajni, jel? Golubi su vesnici određenih poruka, nade, pomirenja i tako dalje. Ovde se vidi da je gledalac, otvorena mu je molitvena mogućnost, da se jednom molitvenom mogućnošću gleda ovaj film i doživi Isusov lik. Dakle, kroz jedan prozor gde biva dočekana, sačekana, unešena unutra u samu kuću, ona je privedena prosto samom Isusu sa molbom da bude isceljena. Potpuno je ispoštovana onako klasična, tradicionalna narativna struktura jednog isceljenja u tradiciji, jel, više nego u evanđelju. I evo vidite, ona je sama bila ohrabrena, rukama majke dodirnuta i onda ona odlazi, ostavlja je potpuno njenu. Gospoda, nisam nikad videla cveće, niti svetlost, hoćeš li otvoriti moje oči? Pretpostavljate da je ovo Petar, da on se ljuti, hoće da reaguje, zašto to njemu prilazi neko dete i traži nešto od njega. I onda dolazi do isceljenja. Ali u čemu je fora? Pogledajte kako izgleda ova scena. U ovoj sceni prvo čujete reči, ja sam svetlo svetu, da onaj ko veruje u mene neće obitavati u tami, opet Jovan, i ona polako otvara oči, ali ona vidi svetlost. I u čemu je ovde u stvari trik? Trik je u tome što je gledalac postavljen u perspektivu slepog čoveka koji u tom trenutku progledava. Isusov lik se pojavljuje kao lik u očima isceljenog. To može da vam izgleda onako kao jedan dobro rešenje, jedan dobar trik, ali u suštini film ovde gađa temeljni problem prikazivanja Isusovog lika. Reditelj vas poziva da ga gledate negde prosvetljen, da ga doživite u svetlu vere. Ciljeno to, prosto traži to od samog gledalca. I u ovom filmu je Isusov lik vrlo interesantno napredovao strašno u pogledu humanosti, ljubavi prema čoveku, prema detetu. Jako je oslanjen na Jovanovo evanđelje, ali možemo reći najnapredniji u pogledu humanosti, najhumaniji Isusov lik. Čak toliko da iskače iz svih standardnih oblika ikonografije i prethodne umetnosti. Odmah vrlo brzo u nastavku je prikazan dolazak Marije Magdalene, koja je na nekim zebrama stiže, kao vrlo ponosna. Dakle, gde je ta propalica, taj drvodelja? Uze tog na nosilima koji će biti potom unet u kuću kroz krov. Tu je već gledalac negde se seća samog evanđelja i fariseja koji su zbog toga isceljenja osudili Isusa već u samom početku. A evo susret sa Judom koji je ostavio evo vidite šta kaže ovde, tražite i daće vam se, jel? Ona je tražila Isusa na jedan vrlo negativan način i našla ga je. Sad ćete da vidite transformaciju. Iskorišćene su reči iz isceljenja gubavog čoveka, očisti se. To je prvo čudo u Matejevom evanđelju, koje se inače ne vezuje za Mariju Magdalenu, ali su prosto te reči iskorišćene da bi najbolji mogući način prikazale šta se zbiva u tom trenutku. I onda efekti, specijalni efekti ovog doba prikazuju redom demone koji buče Mariju i koji polako se pojavljuju oko nje. Pohlepa, pohota, svako se identifikuje, jel? Borba je uporna. Znamo da je Isus isterao iz Marije Magdalene 7 duhova nečistih, jel? Ne znam da li se ovde svih 7 prikazuju. Da, tu su svih 7. Apostoli su vrlo sumničavi. Isus ne odustaje. Pojavljuje se jedan pokret rukom. Karakterističan je za egzorcizme. Oni polako nestaju. I odjednom ona postaje... I to je vrlo karakteristično za Jovanovo evanđelje. U Jovanovom evanđelju je Marija zauzima tek na kraju evanđelja veoma važno mesto učenice, maltene ravnoapostolne, ona koja javlja vest o vaskrsenju ostalim apostolima. Ovo je zanimljiv moment u kojem dolazi do potpune transformacije. Sad dobijate jedan izgled, jednu estetiku koja odgovara cijelom ambijentu, jednu potpunu transformaciju. I konačno, brisanje krmina sa usana, to je najveći problem, mislim, svih crkvenih zajednica svuda širom zemljinog šara. Da. Evo vidite kako izgleda, ovo je dore, klasičan, pogledajte kako je Isus osvetljen, kako on sija, kako je sav beo. Čak da kažem možda još sjajniji nego što smo ga videli na samom početku. Pogledajte kako izgleda Vaskrsenje u ovom filmu na samom kraju. Imate jarku svetlost uperenu iz eksternog izvora sigurno na njega samog i čuđenje apostola koji se nalaze u zatvorenoj prostoriji. Opet svetlosti tamo, opet Jovan koji pomaže rediteljima tog vremena da dobiju najbolji mogući prikaz. Došao sam do Ben Hura zato što išao sam tim putem, zato što mislim film negde u to vreme i prestaje da prati sam narativ evanđelja. I ovdje imamo jednu verziju Ben Hura iz 59. godine, mislim da je to prva u boji. Postoji jedna iz 20. godina koja je crno-bela i koja nije doživjela takav uspeh kao ovaj. Ovaj Ben Hur je dobio 12 Oscara. Sniman je dosta dugo, u njemu je učestvovalo hiljade statista na prostorima Italije. Znate svi za ovaj film sa Charltonom Hestonom u glavnoj ulozi i tako dalje. Ali zašto sam naveo prosto ovaj film? Film je u stvari interpretacija, ekranizacija romana koji dolazi s kraja 19. veka, koji je napisao jedan američki general, advokat, književnik, ono što se nije bio, Lew Wallace, i koji je dobio, da kažemo, svoju silnu nagradu. U čemu je fora sa ovim književnim delom? Fora je u tome što on predstavlja jednu parabolu, da kažem, pokušaj prikazivanja života Isusovog iz ogledala, iz jedne stvarnosti koja nije prava biblijska stvarnost, u smislu da prati direktno jedan narativ, nego imate priču o jednom, da kažem, mladiću koji je uspešan, koji je prihvaćen u svojoj sredini, koji je drag i tako dalje, a onda taj mladić biva izdat, prodat u roblje i negde na putu kroz bespuće kao zarobljenik sreće Isusa. I posle toga doživljava oslobođenje, spasava se sa neke galije koja tone i pobeđuje u konačnoj finalnoj borbi u trci u Rimu. I na kraju tog filma ponovo sreće Isusa, ali su situacije obrnute, Isus je na putu ka krstu i on ga sreće, pomaže mu takođe. Umeđu vremenu su njegova majka i njegova sestra bačene, dobile su gubu i bačene su, zatvorene su u jedan prostor u Jerusalimu gde su inače prebivali gubavci i tako dalje. I na samom kraju filma majka i sestra se isceljuju od te krvi i vode koja se sliva sa Golgote. Interesantno je u stvari da se u ključnim životnim fazama jednog čoveka, čiji životni put zapravo liči na Hristov put, maltene je isti, on prepliče sa Hristovim putom. U stvari vidite kako je pisac genijalno osmislio moment u kojem prosto imate način prikazivanja Hrista i njegovog života kroz jedan drugačiji lik. E sad vidite, ovdje imamo jednu scenu koja dolazi iz... Izvinite, nemamo zvuk. Ona je imala muziku, ali ta muzika je dolazila sa orgulja i to je da kažemo prateća muzika koja je išla uz emitovanje ovih filmova, uz projekciju. Inače, dobila je tu svoju neku filmsku formu. Dobro, dok ovo ne krene, da pitam ja vas nešto. Jeste gledali neki dobar film skoro? Jeste gledali nov Ben Hur? Da. Šta kažete? Na neki... Može, da.
Zato što sam potpuno fascinirana sad ovim Cecil
DeMille. U Hollywoodu inače postoji nagrada Cecil DeMille koja je toliko prestižna da se smatra onako malo te nekao nekim malim Oscarom. A Cecil DeMille je inače, izvim što sam te prekinuo, Cecil DeMille je inače režirao onaj čuveni film 10 Božih zapovesti. To je taj reditelj, ali to je kasnije njegovo stvorenje i tako dalje. Mogu posle nekoliko pojedinosti da vam ističem vezano za njegov način rada sa ljudima. On je tražio od glumaca koji su recimo učestvovali u snimanju ovog filma apsolutnu posvećenost. Post, pričešćivanje, ispovest, život u jednom vrlo, vrlo posvećenom ambijentu i bio je, kažemo, tražio apsolutnu posvećenost ovakvoj vrsti filma. Ima neverovatnih rešenja, prosto čovjek mora da prati tu, nekako da nauči, da o tome mogu još neku reč posle, ali evo umeđu vremenu je Ben Hur se javio na ekranu, pa prosto da vidimo šta se dešava. Pustio sam ga iz ovako video formata. Dakle, sama knjiga opisuje ovu scenu na, da kažemo, identičan način. U pitanju je scena u kojoj rimski vojnici vode jevrejske zarobljenike kroz judejsku pustinju. Vodi ih, ja mislim, ka moru, tamo gde sigurno Kesarija Maritimska ili možda gore severnije ka Tiberijadi, ne izvinite ka Tiberijadi, nego ka Tiru, odakle će krenuti brodom ka Rimu, i oni na tom putu prolaze kroz Nazaret. I sad, u samoj knjizi takođe je opisan susret sa Isusom, ali nema određenog filmskog rešenja, naravno, zato što je u pitanju knjiga. Vidjet ćete kako mi je rešenje reći, verovatno ste već možda i gledali ovaj film i znate za ovu scenu koja je čuvena. Ovde se Isus pojavljuje samo sa leđa, nikako anfas, preda, i vi se kao gledalac nalazite na njegovoj strani. Vi ste postavljeni tik iza njegove ruke, gledate iz njegove male prostorije na ove zatvorenike, i stavljeno vam je do znanja da ovu scenu treba gledati nekako iz te perspektive. Žao mi što nema zvuka, muzika je fenomenalna u ovom delu. Vidite, sami zarobljenici su žedni, ima svega jedna posuda vode koju piju konji i rimski vojnici, a običan narod koji želi da pomogne ljudima i tako dalje, biva oteran. I sad, sam Juda Ben Hur u ovoj grupi je naročito interesantna ličnost, jer dolazi iz aristokratske sredine i sa takvim ličnostima su vojnici naročito izvodili jednu vrstu ruganja ili ponižavanja. Ovde vojnik kaže no water for him, dakle za njega nema vode. I on potpuno slomljen, u potpunoj patnji, pada na zemlju i kaže Bože pomozi mi. I odjednom se pojavljuje prvo senka nad njim, ruka i voda, umivanje. I evo vidite, ovde Michelangelo, kako dolazi do dodira između njih. I onda on pije tu vodu, ali još nije video njegov lik. I evo svetlost na njegovom licu. Vidi se da je začuđen prosto njegovom pojavom. Scena ne bi bila kompletna, uopšte ne bi bila filmski do kraja ostvarena, da nema ovog zlikovca koji sa bičem prilazi i koji kad vidi Isusa prosto se menja. Jel? Vidite kako se smirio, nevjerovatno. On, dakle, ne vidite Isusov lik i poenta knjige, odnosno samog filma, je da vi nikad direktno ne čitate i ne iščitavate fakte o Isusu samom iz filma, odnosno iz narativa, nego da u likovima drugih ljudi pratite reakcije i prepoznajete ono što njemu pripada. Mislim, u suštini to je suština, jel, hrišćanskog života. Nije, ne možete danas da ga vidite, ali možete da ga prepoznate u drugim ljudima. Mislim da uz pomoć ovako dva lika, kao što su Juda Ben Hur i ovaj, da kažem, opozit koji je ovako negativan, dobijate jednu pravu kompletnu sliku o tome da je on zaista prisutan u tom filmu. Imate, da, ovdje se scena nastavlja, on odlazi, ali se sve vreme okreće ka njemu. Vidite, ovaj rimski vojnik. Interesantno, ovdje je Isusa glumio jedan operski pevač koji nije glumac, inače, i nikad više nije imao ni jednu ulogu na filmu. Što je vrlo zanimljivo, obično glumci koji odigraju tako velike uloge dobiju jednu auru posle oko sebe i teško se pojavljuju više u filmovima. Jel? Mislim, ne možete sad glumca koji je glumio Isusa da ga stavite da igra Ramba. Jel? Ljudi imaju problem kad to vide. Ima i čuvenih ostvarenja iz 60-ih, 70-ih godina u kojima su uz velika zvučna imena pokušani recimo takvi narativi, pa onda imate David Bowie-a isto u nekim ostvarenjima i tako dalje, i neke ličnosti koje su, da kažem, opterećujuće za gledalca. Jednostavno teško je gledalcu da prihvati tu stvarnost. Ovde je efekt bio dupli, em se ovaj čovjek nigde nije pojavljivao, ni prethodno, ni posle toga, em ga i ne vidite, uopšte ne znate kako izgleda. Ja sam tražio po internetu da vidim zaista ko je taj čovjek, jer on ima stvarno te neke crte lica koje liče, i zaista onako i liči negde ima. Sećam se, kad sam pogledao ovaj film, kad se pojavio Stradanje Isusa Hrista, Passion, i tu je Jim Caviezel igrao Hrista, i posle toga sam gledao u nekom akcijnom filmu. Ja ne znam, taj film je osuđen bio na neuspeh. I zaista, bez obzira na to što ima neku radnju i tako dalje, jednostavno ne možete da progutate taj lik, jer je toliko upečatljivu ulogu imao prethodno. I glumci koji pristaju na takve uloge, negde su toga i svesni, da posle toga njihova karijera možda se završi. E sad, ovde je interesantno što ovakvu fiktivnu dramu, koja je potpuno fikcija, imate prvo u književnosti, pa tek onda na filmu. Slično je, recimo, sličnog su formata Quo Vadis, gde opet imate pogled na Hrista iz jedne perspektive koja nije biblijska u pravom smislu te reči. Ok, sad ćemo da vidimo, ovde još imam jednu scenu iz Ben Hura. To je scena na kraju filma, gde majka i sestra Ben Hura u poslednjem, dakle, poslednjih nekoliko minuta filma, u poslednjim scenama, očajavaju u svom bezizlazu u dolini gubavaca, a u tom trenutku, odmah na brdu iznad, odnosno na Golgoti, Isus biva raspet, i biva ubijen, i onda od grmljavine, od kiše, od nevremena koja se pojavljuje, čitavi potoci vode i krvi se slivaju na ovu dolinu gubavaca i oni primaju isciljenje, ozdravljuju. Možda se ne vidi dobro. Znate šta, ako budete imali prilike, pogledajte ovaj film, naravno, u celosti. Mene je možda još više od ove prethodne scene oduševila poslednja, završna scena, u kojoj, kada dođe do isceljenja oko njegove majke i sestre, vidite, one vide grmljavinu, skupe se jedno pored druge u strahu, ne znaju šta se dešava, i u tom trenutku počinje da pada kiša i raznosi krv sa Golgote, i film se završava tako što kamera, kada snimi da to ovaj događaj isceljenje, i kada se oni sretnu konačno sa svojim sinom i bratom, kamera nastavi da se kreće i počne da prati potoke vode i krvi koji su sa te Golgote počeli da se slivaju, i sad to izgleda nerealno, da li ima toliko krvi, da li ima toliko vode, ali taj kadar traje jako dugo, i onda se preko tog kadra pojavljuju imena svih ljudi koji su, da kažem, učestvovali u snimanju filma i tako dalje, i tako dalje. Onda prosto vidite da film želi da vam kaže da se priča nastavlja, jel? I da ima neku svetotajinsku crtu, da, utkanu u sebi, koja se proteže kroz istoriju, koja sebi uključuje, da kažem, mnoštvo ljudi kroz čije se živote provlači potpuno isti narativ, ista sudbina i tako dalje. Obično ljudi, ono, kad dođe kraj filmu, ugase, kažu, e, hvala Bogu, završilo se, idemo dalje na druge obaveze, ali obratite pažnje, ovaj poslednji kadar je neverovatno istinit. Sve, onako, potok prolazi kroz Kedronski vrt, kroz baštice, kroz... Da, evo vidite, odjednom one su izašle na svetlost, potpuno su isceljene. Jeste, da, pa to mi opet Jovan, jel, voda i krv iz rebra koji isceljuju. To je najranija svest, da kažem, hrišćana, da su ta dva elementa konstitutivna za samu crkvu. E, ovde počinje ovako taj potočić i onda se posle stalno prikazuje. Hoću još da vam pokažem dve scene iz, odnosno tri scene iz stradanja Hristovog. Gledali se svi stradanje, jel? Ono što je karakteristično za ovu vrstu filma jeste opet želja za istoričnošću, želja da se autentično prikažu događaj. Vrlo je interesantno koliko se ta ekipa koja je pravila ovaj film turvala sa stvarnošću. Sam Isus govori aramejski, jezik koji je, onako da kažem, ostao negde sačuvan na prostorima Sirije i tako dalje. A sa druge strane, narativ uopšte nije ispratio evanđelje, nego ispratio katoličku mistiku 18. veka. Dakle, na osnovu vizija stigmatika, nemačkih, italijanskih stigmatika iz 18. veka, formiran je jedan narativ o 12, odnosno 14 tačaka Isusovog puta, koje su vrlo karakteristične za tu katoličku srednjovekovnu, pa i modernu religioznost. I u principu film prikazuje tih 48 sati iz Isusovog života prateći ovaj narativ, a opet sve vreme koristeći se naravno biblijskim materijalom da bi se dobila što verodostojnija slika. I u toj mistici, vidite, on nosi krst koji je nemoguće poneti. Znači, ovaj komad drveta nema šanse da bi neko mogao da podigne. Dakle, sam vizualni prikaz je takav da prosto ostavlja na vas strašan utisak o težini stradanja i događaja. Verovatno ste i sa tim upućeni da je količina rana prikazanih i tako dalje u skladu sa duhom te religioznosti koja Isusovu žrtvu vidi kao otkupljenje za celokupan svet. Interesantno je da u Americi ovaj film jako privukao ljude koji vole horore. Ja se sećam da prosto mi, kad sam gledao u bioskopu, baš bilo teško da pratim, nisam mogao da izdržim određene scene i tako dalje. Videli ste takođe feedback, jel? Videli ste drugačiju perspektivu padanja na koleno, a onda sa druge strane prikazivanje jednog detalja iz Isusovog detinjstva, gde su određeni najzgled bezazleni događaji sada iz ove perspektive dobili svoj smisao. Dakle, reditelj hoće da kaže da se određeni događaji u čitavom životu ne mogu odmah protumačiti, nego dobijaju svoj smisao tek ovde. Znate da se Mel Gibson negde vidi ovde, kao on je reditelj, znate da se vidi, jel? Jeste, jedan od onih koji zakucavaju eksere u ruke, i on je izjavio da je to u principu uradio zato što smatra da mi svi to radimo u svom životu. Svako ima svoju ulogu u ovome, a da i on ovim delom, bez obzira na to koliko je želao da prikaže autentičnost događaja, na neki način opet nije mogao da izbegne neko raspinjanje Hristova. Da vidite, trenutak smrti je vrlo zanimljiv. Mislim da je samoj ekipi trebalo oko 4 sata dnevno da postavi rane, ove prikaze rana na Kavizela. Mel Gibson je čak imao neke izjave da je Kavizel u trenutku snimanja filma imao 33 godine i da su njegovi inicijali bili JC, jel? Kao Jesus Christ. I da je viseći na ovom krstu čak preživio udarac munje. To je posle on i pričao u nekim nastupima. Da li je to bio deo neke komercijale ili nije, sad bi ostaje, bude posebno pitanje. Ispod krsta se nalaze vojnici, Marija Magdalena koju smo upravo videli, Moniku Belucci, majku Isusovu i tako dalje. On izgovara ovde reči: Bože moj, zašto si me ostavio? I odjednom potpuna promena perspektive. Jedna perspektiva koju nikada, koju uopšte prethodno reditelj nije prikazao. A to je perspektiva gledanja u nebo i povratna gledanja sa neba na zemlju. To je jedini put u samom filmu da reditelj omogućuje gledaocu da uđe u ovaj odnos. To je vrlo zanimljivo, zato što nisam video prethodno da je jedan reditelj uspeo da postigne ovaj efekat. I sad gledajte, odjednom pogled sa neba, ali pogled kao iz Božijeg oka iz kojeg se odvaja jedna suza koja pada na zemlju i tog trenutka počinje strašan zemljotres koji se, da kažem, preokreće. Inače, ovaj zemljotres u samom Novom Zavetu ima upravo tu sliku, jednu simboliku preokretanja stvarnosti kroz Hristovu smrt i opšte jedne apokaliptičke konotacije koja ceo taj preokret prati. Zašto je ovo zanimljivo? Zato što filmski je zanimljivo, zato što imate jedno rešenje koje je potpuno drugačije, potpuno novo od prethodnog. I ovde na neki način reditelj hoće da kaže da je Isusova žrtva, odnosno njegov podvig na krstu, viđen, propraćen i oplakan. E sad, naravno, u literaturi ima različitih interpretacija. Ja sam naišao na dosta radova koji govore o Gibsonovoj potrebi da se osvrne na, ili da se konektuje, ili da se osvrne tanka linija na stradanje američkih vojnika u Afganistanu i Iraku u vremenu kada je film sniman. Da li je to propaganda? Jel? Zašto? Roditelj treba da pošalje, ne znam, svoje dete na front, ali ko će pustiti suzu za njim? Mislim, da li nevina žrtva jednog mladića ili jedne devojke ostaje samo, da kažem, promašeni život, promašena investicija, jel, i tako dalje, ili postoji neka tačka odnekud koja osmišljava celokupnu stvarnost, koja to sve vidi, jel, i koja ništa ne promiče. S jedne strane imate jedno potpuno napušteno mesto, kako da kažem, kamenjar, bezizlaz i tako dalje, ali sa druge strane postoji neka tačka od ozgo koja to sve vidi, koja to sve promatra. Iz tih razloga je film dodatno ostvario uspeh. Mislim, to je jedno indirektno konektovanje na sve ono što jeste. E sad, negde moj utisak da, osim što treba negde ući u filmsku simboliku i razumevati negde vizualnost, estetiku i tako dalje, s druge strane, jako dobro razumeti kontekst svakog filma. Ne možete da razumete šta film hoće da vam kaže ako ne počnete da kapirate kontekst u kojem je nastao i kome se obraća. Sad, mi smo danas postali jedno globalno društvo, pa to nije mnogo teško. Ljudi koji prave film u, ne znam, Americi, mogu da računaju na to da će imati gledaoce kod nas, ali boga mi, ne znam, i na Novoj Gvineji ili ne znam ja gde. Dakle, ceo svet već je naučio međusobno da komunicira u nekim vizualnim jezikom koji nije tako težak. I konačno, scena, mislim da najbolja scena Isusovog vaskrsenja u istoriji kinematografije, bar ja mogu da dodam ovde, to je moj osjećaj, jel? Nema nikakvih reči, scena je vrlo kratka, otvara se kamen, jel, sa groba i on izlazi iz tog groba i nastavlja dalje. ne vidimo ni skidanje pokrova, samo vidimo kako se oni polako napuštaju oblik jednog tela. Pogled, i ovo je jako važno, vidite, ostaje rupa na ruci. To je, da kažemo, detalj bez kog film ne bi bio kompletan. Znak raspoznavanja, jako važan u evanđeljima i uopšte u celoj logici hrišćanskoj, da na vaskrslom Isusu vidite, zaista vidite te rane. Inače, u samim evanđeljima, pogotovo u Jovanovom evanđelju, pipanje rana na telu vaskrslog Hrista, pogotovo na reči upućene tom i stavi ruke svoje, stavi prste svoje u rane moje i tako dalje, u stvari ima simboliku, nije tek tako rečeno. Znači sledeće, pokušaj da shvatiš prošlost i istoriju pipajući po mom vaskrslom telu. To je ono što mi proživljavamo danas, negde iz svoje perspektive koja je obasjena tom radošću vaskrsenja i tom snagom koja mu se daje, doživljavamo prošlost, patnju i sve ono što je bilo iza. To je način prosto sagledavanja celokupne istorije i taj način on prati sve vreme kroz ove feedbackove. Eto, toliko sa ovim insertima. Izvinite, molim vas na ovim tehničkim problemima i detaljima koji su ispratili ovu našu turneju kroz biblijski film. Ima mnogo toga da se kaže o ovoj temi. Kao što sam rekao, tema je na samom početku jako bogata i neiscrpna i nastavlja da traje. Pa se nadam da možda u nekoj budućoj perspektivi se odvoje posebne podteme o kojima se može pričati, diskutovati, pa da se o tome više priča.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje docenta na Katedri za Novi Zavjet doktora Vladana Tatalovića na temu Biblija i film, koje je održao u organizaciji Biblijskog instituta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i Doma omladine u Beogradu u okviru ciklusa Razgovori o Bibliji, razgovori o nama. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.